Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 71.75 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 83.7 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetiri baandii 19 kiloheerzii 15.20 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobi ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti qilleensarraan isinaa dhaqqabu ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaarraa keessatti qophiilee qabannee dhiyaanne wal duraa duubaan isin beeksisaa sagantaa keenyaa har'as beeksisuudhaan jalqabaa hanga xumuraa kan isin faana turu Allii Bangadaati. Egaa akkuma aadeeffatame jalqabarratti oduutu caqasama. Oduuttaansuudhaan ammoo haala yeroo irratti gaaffiif deebii ayyi dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waliin gaafa waxabajjii 28 bara 2018 gaggeessan guutummaasaa oduun booda kan isin dhiyeessinu ta'a. Walitti bu'iinsa magaalaa Asoosaa fi naannoo isheetti dhalate ilaalchisee ammoo gaaffiif deebii guyyaa 3 dura jiraataa naannoo sanaa kan ta'an obbo Falmataa Nagaa waliin taasifame gara xumura sagantaa keenyaa irratti gama keessaniin geenya. Dhaggeeffattoota keenyaa hanqina yeroo irraa kan ka'e gaaffiif deebii bu'uureessitoota adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Dr. Fidoo Eebbaa fi Jaal Xaabdii waliin goone kutaa sadaffaasaa har'aaf isinii dhiyeessuu dhabuu keenyaaf nu of kalchaa jechaa qophii keenya taanu keessatti kan isinii dhiyeessinu ta'uu gamanumaan isin beeksifna. Amma kanattaansuudhaan gara oduuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an Ibsaa Gaaddisaati. Bulchiinsa Beenishaangul Gumuz keessatti dulli lammiilee Oromoo fi kan saboota biroo irratti deemsifamu kan hin dhaabbanne ta'uun ibsame. Qeerroon Oromoo Oromoota naannoo kana keessaa buqaaniif dirmannaa godhaa jiram. Torban kanaa eegalee bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa kan jiraatan lammiilee Oromoo fi kan ummattoota kaanii irratti dulli ajjeechaa qaamaa hir'isuu fi saamichaa bal'inaan geggeeffamu ammallee gudunfaa hin argatin jiraachuu maddeen naannoo sanii ibsaa jiran. Keessumaa magaalota Asoosaa fi Toongoo keessatti yakki ajjeechaa fi qaamaa hir'isuu Oromoota irratti adeemsifame gaddisiisaa fi yakka olaanaadha jechuun maddeen keenya ifa godhu. Toongoo fi Asoosaa keessaa haga ammaatti namoonni ajjeefaman 12 ol ta'uu fi kanneen madaa'an ammoo 50 ol ta'uu gabaafameera. Magaalota Toongoo, Asoosaa fi Bambansii irraa qofa sababa duula kanaan lammiileen Oromoo buqaanii ona beegii baqatan kumootaan kan lakkaa'aman ta'uu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo mirkaneessaniiru. Ummanni Oromoo onoota Najjoo, Jaarsoo, Manasibuu, Jimmaa Horroo fi kan kana fakkaatan ummata kanaaf deeggarsa gochuuf waan danda'uun itti dirmataa akka jirus ibsameera. Haaluma kanaan godina Qeellan Mollaggaa ona Jimmaa Horrootti gamtaan qeerroo bilisummaa Oromoo onichaa guyyoota murtooftuu keessatti birrii 10,000 ol walitti qabuun ummata buqqa'e kanaaf gargaarsa godhanii jiru. Waraan bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaachi sabboontonni Oromoo taasisan daran jabaatee itti fufee jiram. Haaluma kanaan sabboontonni Oromoo godina Gujii Bahaa fi Booranaa maandilee garaa garaa jalatti gurmaa'anii fi dhuunfaan waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf qarshii 44 fi qarshii 55 meeshaalee adda addaa gumaachaniiru. Maandileen godina Gujii Bahaa irraa waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha taasisan kunniin shagaabiilaa qarshii 10,000, yooyyaa daddachaa qarshii 3,000, dhuunfaan sanyii jiloo rasaasa AKM 140, leenca biilaa qarshii 500, waliif jirraa qarshii 2,000, dhuunfaan dhiira qeerroo qarshii 200, dhuunfaan baroodaa yaachee uffata waraanaa fi qarshii 200, agaazii waayuu qarshii 200 arjoomaniiru. Godina Booranaa irraa ammoo maandilee fi namootni dhuunfaan gumaata taasisan araddaa gobbaa ri'ootaa fi midhaan nyaataa adda addaa qarshii 1,000 bituun waraana bilisummaa Oromoof arjooman. Ona Areeroo ganda qeerroo keessaa kanneen waraana bilisummaa Oromoof gumaacha taasisanis Obsaa Baraa qarshii 800, Huseen Duubaa qarshii 300, Sabaan Boon qarshii 200, Sabaa'iif qarshii 200, Lammiin Lammiif qarshii 800, Rarra'aa yeroo qarshii 100, Amansiis Biyyaa qarshii 100, Gammachuu Biyyaa qarshii 500, Murataa Sabaa qarshii 800, Galatoo Sabaa qarshii 1,300, Hacaaluu Sabaa qarshii 300, Ittiinboon Sabaa qarshii 100, Aadaa Dhugaa Boruu qarshii 100, Abbaa Biyyaa qarshii 150, Badhaasaa Galgaloo qarshii 100, Saaqis Hanqaa qarshii 100, Ittaanaa Gurmuu qarshii 100, Waaqa Waliin qarshii 200, Injifannoo Biyyaa qarshii 200, Morkataa Diinaa qarshii 200, Marsimoy Guyyoo qarshii 200, Abbaas Kennaa qarshii 220, Abdiisaa Sabaa qarshii 3,500, Eebbaa Duraa qarshii 200, Moosisaa Aanaa qarshii 300, Utubaa Sabaa qarshii 150, Eeggataa Yeroo qarshii 150, Yaaddessaa Diinaa qarshii 30, Ifa Guyyoo qarshii 50, Falmataa Diinaa qarshii 150, Galataa Immiruu qarshii 155, Gammachuu fi Gadda qarshii 6,300, Jaallataa Sabaa qarshii 3,000, Diddaaroorroo qarshii 3,000, Moosisaa Sabaa qarshii 1,000, Roobaa Guyyoo qarshii 1,200 arjoomaniiru. Walumaa gala sabboontonni Oromoo godinoota Gujii Bahaa fi Boorana keessaa maandhee fi dhuunfaan waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen jabeessuuf qarshii 44 fi qarshii 55 rasaasotaa fi galaa waraana bilisummaa Oromoof gumaachanii jiran. Gara fuulduraattis deeggarsi isaanii gara hundaan cimee kan itti fufu ta'uudhas waadaa seenaniiru. Oduu xumuraatiin weerarri Liyyuu Haayil Sumaalee Baha Oromiyaa keessatti itti fufee jira. Humni Liyyuu Haayil Sumaalee kan mootummaa wayyaanee TPLF'n deeggaramu weerara daangaa Oromiyaa fi uummata Oromoo irratti karaa Baha Oromiyaan geggeessu ammallee daraan babal'atuu fi jabaatuun itti fufee jiraachuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasan. Humni kun waxabajjii 28 bara 2018 barii sa'aatii 6 irraa eegalee Baha Harargee araddoota ona cinaaqsan kan akka Ordaa, Qobboo fi kan kana fakkaatan keessatti lola banuun lubbuu namaa fi qabeenyaa irraa miidhaa dhaqqabsiisuu oduun nu gahe ifa godhee jira. Mootummaan wayyaanee TPLF weerara harka Liyyuu Haayiliin uummata Oromoo irratti ona kana keessatti geggeessaa jiru walitti bu'iinsa gosootaa fakkeessuuf akka shira xaxaa jirus ibsameera. Maddeen amanamoon gidduu kana akka beeksisanitti ammoo humni abdii illee Liyyuu Haayil kan mootummaa wayyaanee TPLF EPRDF'n deeggaramu kun weerara irra bal'aa fi jabaa karaa Baha Oromiyaa irraa qabee haga kibba Oromiyaatti banuuf qophiitti jiraachuu hubachiisuun uummanni Oromoo of eeggannoo fi dammaqinaan akka jiraatu dhaamsa dabarsan. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan hordofaa.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15 fi 420 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegales akkuma itti fufetti jira. Kanattaansuudhaan haala yeroo irratti hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa gaafa waxabajjii 28 bara 2018 gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waliin taasisan guutummaasaa isinii dhiyeessina. Akka taanutti isinii dhiyaata nufaana bu'a.
addi bilisummaa oromoo waxabajjii 25 bara 2018 jechuun wixata darbe kana ibsa baaseen jijjiirraa bu'uuraa fiduuf warraaqsa ka'e akka milkaa'inaa hin geenye fashalsiisuuf mootummaan Itoophiyaa duula geggeessaa jira jechuudhaan balaaleffatee jira. Kana laalchisuun namoon hayyuu duree adda bilisummaa oromoo obbo Daawud Ibsaa asmaraa irraa telefoonaan haasofsiisee jira kuno.
Obbo Daawud warraaqsa jijjiirama hunda qabeessa fiduudhaaf dorrobe gatachiisuudhaaf duula geggeessamaa jiru calleensaan ilaaluu hin dandeenyu jedha mata dureen ibsaa adda bilisummaa oromoo. Jijjiirama uummanni Itoophiyaa hedduun kibbaa kaaba bahaaf lixaa deeggaraa jiru kana maaliif akkanatti ilaaltan? Sababaan qabatamaan maaltu jira kana jechuudhaaf?
Tokkoffaa biyya kana keessatti duula miidiyaa hedduu darbee warra aangoo irra jiraniin bakka adda addaatti ibsooti kennaman hiriirota jiran irratti dhaamsooti bahanii fi ergaaleen dabarfaman sagalee ummata jijjiirama guddaa barbaadee mirga isaa gaafatee kaaba kibba Oromoo haa ta'u ka ittiin ka'e sana dhiqaa ukkaamsuu fi tattaafatamu bal'aan deemaa jiraachuun kan nama yaaddessu ta'a. Kun immoo baroota dheeraadhaaf Oromoo fi uummatoota kaanis waliigala jijjiirama bu'uuraa gaaffiilee isaanii akkasumas gaaffiin dimokiraasii ittiin deebi'u kabajee akka ka'u yeroo hedduu gufateera. Gufatinsa kana ibsarratti ibsineerra. Inni kun ammas akka irra hin deebifamne gaaffii uummataa ukkaamsuu bifa adda addaatiin humnoota mootummaatii fi caasaalee mootummaatiin guutummaa Oromiyaa keessatti kan tahaa jiruu fi bakkoota biraas kan tahaa jiru kun hedduu nama yaaddessa. Fakkeenya kaasuudhaaf godina Booranaa, Gujii akkasumas dhihaa Oromiyaa keessatti humna jijjiirama barbaadu irratti duulli ta'anii waraana bilisummaa Oromoo irratti duula ta'anii darbee miidiyaadhaan gaaffilee uummataa jallisuun kata'aa jirani. Kanarra darbee immoo bakkoota adda addaatti haleellaan uummata irratti ta'u kunis hedduu nama yaaddessa. Kanarrattis mootummaa waa godhaa hin jiru. Karaa keenya kanarratti of eeggannoon jiraate jijjiirama ka barbaadu hunda hammataa ka ta'e waltajjiin tokko akka banamu deddeebifnee dhaamsa dabarsaa jirra. Akka PFDttis akka adda bilisummaa Oromoottis isa kana haala biyya keessa jirurraa ergaalee aangawoota mootummaa irraa darbanii fi miidiyaan irraa darban kun hedduu yaaddessaa ta'urraa kana jenne.
Amma akka adda bilisummaa Oromootti duula nurratti geggeeffamaa jirutu jira yeroo ammaa jettu?
Akka adda bilisummaa Oromootti duula bal'aa Boorana keessa waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisanii galchuu kana uummati keenya Booranaa guutummaa guutuutti kan irratti bobbaamee raarfamaa jiru Gujii keessatti illee akkasuma kanarra dhaabbatame immoo haleellaan adda addaayyuu tata'ee lubbuun namaa darbeera. Akkasumas gimbiidhaa dhihatti guutummaa Oromiyaa dhihaa keessatti gandeen adda addaa keessatti bal'inaan waraana bilisummaa Oromoo irrattii fi caasaalee keenya irratti bobba'aan bal'aa ta'ee bakka isaa hin gahin malee akkasumas Finfinnee dabalatee bakkoota adda addaatti caasaa adda bilisummaa Oromoo irratti lafa jalaan miseensota adamsuu kana uummatii fi dargaggoonni bal'inaan beekanidha. Kuni deemaa jira. Kana ibsallee irratti baafne irraa gochaa kanarraa akka dhaabbatan kuni kan mataasaa danda'e ta'ee gara jijjiirama gammachiisaatti deemsisu irratti bifa adda addaatiin waamicha boodu dhiisanii gara kanaatti jallataa deemuu fi sagalee uummataa fi gaaffii uummataa ukkaamsanii kanuma tokkummaa Itoophiyaa qofa faarsuu sagalee gartokkoo qofaa ol kaasuudhaan gaariitti kan nama hin geessine ta'uu kana hubachiisuu barbaadu.
Addi bilisummaa Oromoo bara 1974 eega hundeessame jalqabee milkaa'ina qabatamaa galmeessisen qabu qaamonni jedhan jiru. Kanaaf deebiin keessan maali?
Karaa keenya akka adda bilisummaa Oromoo dhaabi milkaa'ina Itoophiyaa keessatti sadarkaa tokkoffaatti adda bilisummaa Oromoo caalaa jira jenneen amannu. Kunis kan ta'uu danda'e Itoophiyaa keessa haala hedduu qormaata keessa galchuu dhaabota adda addaa quunnameera. addamsummaa Oromoo irratti immoo duulli baname bara darbiitii jalqabe bara mootummaa EPRDF yeroo ammaa kana waggaa 27 baay'ee bal'aa fi kan uummati hundi beeku magaalaa keessaa fi baadiyyaa irratti miseensota keenya hidhuu dhaaba kana ukkaamsuudhaan badeera jedhani laftii baasu akkasumas waraana bilisummaa Oromootti duulli karaa dhihaa karaa kibbaa karaa giddu galeessatti tahaa bahe kan uummata keessatti tahaa bahedha. Adda bilisummaa Oromoo kana hunda keessa bahe har'a akka urjii mul'atee humna isaa guutuudhaan deeggarsa uummata isaa miliyoonaan qabatee jiru ol bahee jiru kun ka eenyuyyuu himuu danda'uu fi ka eenyullee jalaa dhokatee hin jirre kana caalaa fi dhabaisi jira jennee amannu. Waggaa dheeraa hin jennu akka uummati Oromoo fi qabsoon bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo ofirratti qofaa hirkatuudhaan rakkinoota kana keessa bahanii asiin gaafa kana yeroo ilaalamu.
Yeroo ammaa waamicha nageenyaa fi naannawa xarapheezzaatti mari'atanii waliin hojjechuu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dhiyeessaniif deebii kennuudhaan dhaabota qabsoodhannoo geggeessina jedhan dabalee gara Itoophiyaatti galaa jiru. Yoo nageenyi uumamee wabiin amansiisaan kenname akka adda bilisummaa Oromoo biyyatti galee nagaan hin qabsoofne sababaaleen dhorkan maaltu jira?
Dhaabotiin kaanii akkaataa isaanitti mul'atu akkaataatti immoo gaaffii isaaniif deebii isaanii ta'u isaantu beekaa sanarratti yaada kennachuu hin dandeenye. Nuti akka adda bilisummaa Oromootti hariiroo qabsoo bilisummaa Oromoo fi mootummaa TPLF/EPRDF waggaa 27 waliin qabnurraatii kaana. Deddeebisnee miidiyaa irratti ibsineerra ibsa irratti baafneerra hariiroon keenya hariiroo lolaati. Lola kana immoo kan labse mootummaa Itoophiyaati. Lola kan labsame irra dhaabbate lubbuu nama hedduutti dhabamee jira. Lolli kun immoo amma yoonaa deemaa jira. Humnaa fi humna wal fuuldura dhaabbatee lolaa jirutu jira. Akkasumas biyya keessatti caasaa diriirfamee jiru irratti labsiin shororkeessummaa labsamee namni hedduun ittiin miidhamee inni kun ammayyuu deemaa jira. Labsiin kunis hin kaane. Labsii kun ka'uu qofa otoo hin taane lola itti seename lola siyaasaa lola humnaa waraanaa lola bifa adda addaatiin mootummaan Itoophiyaan labse kun sirna ittiin dhumatuu qabutu jira. Sirna addunyaa irratti beekamaa sirna lola humnoota yookaan paartiilee lama gidduutti deemaa jiru asatti dhuma isa kanaaf ifa goonee karaa mataa keenya bakka gareen sadaffaa jiru taa'amee xumurritti godhamuu qaba. Bifa amansiisaa fi uummata kanaafis gaaffii uummata kanaafis akkasumas gaaffii adda bilisummaa Oromoo qabatee jiru kana xumurritti godhamuu qaba. Nagaa fi wabii kan jedhamu sun maalidha? Yeroo keessisaa hiikamee diigamee ilaalamu isa kanas karaa mootummaa Itoophiyaa nuuf ibsamee nutis waan karaa keenyaa ibsinee kun xumuramuu qaba jennee amanna. Isa kana moonaatti bifa ifa ta'een deebii kennu isaanirraa eegaa jirraa jechuudha.
Obbo Daawud, qeerroon bilisummaa Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatee warraaqsa biyya keessatti deemaa ture deemaa jiru kageggeessaa jiru ta'uu dubbata ibsa adda bilisummaa Oromoo baase. Mee hariiroo qeerroo bilisummaa Oromoof dhaaba keessan gidduu jiru naaf ibsa. Qaamonni yeroo adda addaatti akka qeerroo geggeessan dubbatan ni jiru. Warraaqsi kun sochii uummanni ofiisaa ka'ee geggeesse jedhanii kan dubbatan illee ni jiru. Deebiin keessan maali?
Falmaa qeerroo nuti gaggeessaa jira. Warraaqsa kana uummatatu gaggeesse ka jedhu sana keessa seenu nuti waan ni beekamaa fi ifaa ta'e tokko uummati Oromoo miliyoonaan jechuu danda'amaa akkasumas addatti immoo qeerroon bilisummaa Oromoo akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo ka bilisummaa fi walabummaa uummata Oromoo mirkaneessu sochii godhamu keessatti qoodi isaanii olaanaadha. Kana ofitti fudhatanii nagaadhaan gaaffii isaanii qabatanii waltajjii adda addaa keessatti ibsataniiru. Alaabaa kana fuuldura qabatanii. Inni kun kabajamuu fi qaba. Gaaffiin isaanii dhaggeeffatamuu qaba. Sagantaa adda bilisummaa Oromoo qabatee deemu sana ofitti fudhatanii nagaadhaan qabsaa'uun immoo mirga isaaniiti isa kana qabatanii deemaniiru. Isa kana dhajechaa jirra nuti. Falmaa abaluutti ijaaree uummati ofiisaa godhee isa kana keessa hin seennu uummatichi waan beekuuf akkaataatti ijaaramee fi akkaataatti socho'aa jiru sana.
Ertraa fi Itiyoophiyaan yeroo ammaa kanatti wal dhibdee dhimma daangaa gidduu isaanii furachuu fi nagaaf jaalalaan waliin hojjechuutti fuuleffatanii mari'ataa jiru. Hoogganni abaaboo Ertraa keessa kan maddeeffate waan ta'ee fi kun dhaabichaaf rakkoo guddaadha jedhanii kanneen dubbatan ni jiru. Kaan immoo mootummaa Itiyoophiyaaf abaaboo gidduutti araara buusuudhaaf balbala bana jedhu. Kana isin akkamitti ilaaltu?
Waraana Itiyoophiyaa fi Ertraa gidduutti ta'e dhiiga uummataa 100,000 lakkaa'amu ol ta'e inni kun gara furmaataatti deemuun rakkinoota naannoo gaafa Afrikaa addatti immoo Itiyoophiyaa keessa jiran rakkinoota kaan furuu fi bu'uura ta'a jenneeti amanna karaa mataa keenyaa bifa gaarii ta'ee tokkoon ilaalaa jechuudha. Darbee Itiyoophiyaa Ertiraa gidduu lolli ka'e kun sababa mataa isaa qaba. Sababa kun kaadi bilisummaa Oromoo as jiraatu yookaan gaaffii uummata Oromoo wajjin walitti hidhatan qaba. Haa ta'uuti as jirraa kan as jirru kana humna xiqqaa nama xiqqaa ka hojii poolitikaa hojjetu malee qabsoon bilisummaa Oromoo humni guddaan isaa harka 90% ol ta'u biyya keessa kan ni jiru. Kanaaf naannoo kanatti haasaan kun Ertiraa Itiyoophiyaa gidduutti ta'uun dirqiitti adda bilisummaa Oromoo irratti kan qiyaasate ta'a jedhanii warri yaadan adda bilisummaa Oromoo irratti waan hamaan dhufa jedhanii hawwurras ka ta'u kaan immoo tarii ni ta'a jedhanii yaaddoo irraatii kakaan ta'uu ni hubanna. Dirqiitti immoo inni haasaa isaan gidduu adda bilisummaa Oromoo irratti ka qiyaasate adda bilisummaa Oromoo irratti miidhaa fida jennee hin amannu karaa mataa keenya. Yoo ta'es akkuma hin jedhe nuti nama xiqqaa kaas jirru akkaataa isaa yeroo haalichi dhufu haasofna. Ammoo akka itti amannutti haasaan kun ta'uu irraati yaaddoo tokko illee hin qabnu naannoo kanarratti. Isa araara fiduu ta'a akka jedhu sanas akkasuma yeroo dhufutti haasofna. Garuu dimshaa isaatti haasaan kun ta'uu rakkinoota kaan furuuf illee nu qofaaf otoo hin taane naannoo kanaaf walumaa gala biyyoota ollaa rakkinoota Itiyoophiyaa keessatti wal xaxanii jiranii fi mata mataan mootummoota keessatti rakkina qabaniif bu'uura guddaa ta'a jenneeti amanna akka ofii keenya amanna.
Haala amma deemaa jiru keessatti kaayyoon adda bilisummaa Oromoo qabsaa'uun maali? Oromiyaa walaba Itiyoophiyaa irraa adda baasee dhaabuuf qabsaa'a kanneen jedhan ni jiru. Kana maal jettu isin?
Karaa keenya sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ifaa fi kan lafa taa'ee jiru bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa fi qabsaa'uudha. Haa ta'uuti Itiyoophiyaa keessatti isaa ta'u akka biraatti uummatoota kaan wajjin mootummaa tolfatee jiraatu yookaan mootummaa mataa isaa dhaabbatu mirgi kan uummata Oromooti. Mirga sanaa fi murtii sana immoo ni kabajaa fi adda bilisummaa Oromoo.
Hayyuu dura adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Kabajaa ta'e galata gabaadhaa isin.
Dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin keenya har'aa ammas akkuma itti fufetti jira. Amma qophii keenya isa maayirra geenye irra qophiin keenya inni maayis walitti bu'iinsa magaalaa Asoosaa fi naannoo isheetti dhalate ilaalchise gaaffiif deebii guyyoota sadan darban dura jiraataa naannoo sanaa kan ta'an obbo Falmataa Nagaa waliin taasifame ta'a kunooti itti dhiyaadha.
Falmataa Nagaa lixaa Oromiyaa godinaa Wallagga lixaarraa yeroo ammaa kana naannoo Asoosaatti sababa isaa kan hin beekamneen walitti bu'iinsi uummata Nagaa yeroo dheeraa wajjiniin taa'a uummata Oromootii fi uummattoota naannoo Beenishaangul sanaa wajjin ni jira. Mee haalli walitti bu'iinsa sanaa akkam ture? Maa inni sababni isaa?
Akka iddoo sana oguun turetti haalli iddoo sanatti hubadde namoonni Benishangul kese jirata ta ani alota natika ani kanaka barta buhuzi finasha kanjeda mani namota oromo dafi amara buragi namota bifa bura chun dustisani dima te kamiju mukesa bau kabudu kanjeru ni dubbi jalkabani guyako kofi wanak kasi magalaki sabi mani dorgabon dosana obusani yada kana namota tibidi sani namota nukesa ba ajaran namoni ke nyabayin sani guyako kosana obusani guya lam mufa dapat kumamas bisa kan angga pasan ipika ani da namun romota ani si amaris guragi ni si warlo di sana guran walpun sudani nanti biya kenyata atau itu do kana ada na dia mundan di nuan tv daun dan di nu kan jitu ni walpun sani irira naga apa ani sana ti irina daba ame kana bettigani biyi kun kan kenya di munden di nu asit dala ni budenne kana kunu his biya kenya ta de mu hinden di nu kan jitu ni dubiru batakurani hana kana ke tattigai polison ni ni shangul bu mu sibo sana kan jiran de mu wori buraci do sana nu wa jidan wori kan kenya mu himba mu budirani ni san kana akan magar-gar kabut yokan gar-gar kabut namota disan dimota an dari insani dari janggul kan insani hangga rukutani aja saniti rangga angkurera namun dia lama kesat kiduan kan kiduan makan sani kesan duang gabaran jara nama afuri kujaru atau makadang jara kan anindeku jara duung sani ni kemara sakana rakan kee buyalam mafati waran makalakakan kan wajanaida itu sana rufani ia butuh namun di sunggaru magalaki sedimani wan mirgaf dubacu kalau nunggu mafati bata oleh buyalam masyarakat dicu
ega aku ma bekamun Afrikaan guutuunu gurraachuma haa ta'uuti egaa naannootti haalli bifa sabni biyyattii keessaa 80 haala garaagaraa qabaachuu ni mala. Uummata yeroo dheeraa wajjin jiraate kana jara kana dhiibee bakka kanaan kan ga'e kun maa inni waan hubattan qabdu?
Isa kana fuula fuulatti jaakallattiidhaan kana jechuun hin danda'amu garuu odeeffannoo adda addaa hanga iddoo sana turetti odeeffannoo an namootarraa odeeffatte namni kan biraan iddoo sana namoonni akka abbaa isaa eefaa dhufanii namoota naannoo sana jiran wajjiniin haasaa yeroo godhaa turan naannoo sanatti hoteela bilandaanaa jedhamu keessatti namoota murta'an waamanii wajjinaa sa'aa turan kan jedhu jira achi ba'anii gara shirqolleef deemaniiru jedhama achi ba'anii gara toongoos deemaniiru jedhama achi ba'anii baambasiif deemaniiru jedhama iddoo kana hundumaa namichi kun deemaa ture kan jedhu odeeffannoon sirriitti jira isaan kun uummata kana biyyi kun kan keessan biyya kana oromoon yoo bulchee dhufeef inirraa fudhata kanaa fi ammaa kaatanii ofirraa dhorkuu qabdu kan jedhuun shirakka fi namichi kun iddoo sanatti xaxaa kan ture ta'uusaa odeeffannoon adda addaa naannoo sanarra jiruu nuuf ibsame jechuudhaan odeeffannoo kana qabaatti.
Amma uummanni odeeffannoo kana qabaatetti mootummaan sadarkaa sadarkaadhaan jiru odeessa kana hin dhabu. Maaliif namni kun qaama mootummaa qaama biyyattii olaanaa turedha. Isa kana baasanii gocha kana akka inni hin goone taasisuu keessatti maaliif ittisuu dadhabanii maaliif haga sadarkaa kana ga'utti eeganii warri aangoorra jiranu sadarkaa sadarkaadhaan?
Egaa amma warri aangoorra jiran kallattiidhaan nama kana argamiiru kan jedhu ani odeeffannoo qabu namoota dhimma siyaasaa kanas baay'ee hubannoo isaa namoota hin qabneedha kan arge otoo nama xiqqoo dhimma siyaasaa kana hordofu ta'ee gabaasa kennuun hin danda'amaa yaada adda addaa namoota aangoo qaban gahuu hin danda'amaa garuu namoonni aangoo qaban akka waan arganitti natti hin fakkaatu otu organismu namoni organismu namoto isa wajinin shirata na kakajira ni tau kanji ushakina kasijira mali fi udi kanu nurgesi koko us nani samara namoto iti taikara jiran amma urgesi fula facebook yada tile kan ngerti kami jira namoni ajaja polisi kan tae ajaja umma adda kan tae namcaka na wajinin mariaca kasantron Kungkung jira, jika kawan itu acuh dah semu, ya di sana surfan awan jiruf. Kita nubatkan, mohon murtaan, berakam mencakar naudzin, ya di sana surfan awan jiruf, berakam nubi fidurasi ni jangan terpakat.
Ega gochang kuni bakota dadatra wacajra temalif bahau romyake setra wacajra nanu benishangut lit egale nanu afarit takasi nanu walor takasi. Kuna isatir abata jeta nilal tunisina kaya adanut
ega ama jara binishangul kisat tiga kanan jala mangkanat kordofi matapot kanan kode kanan obate ati kisat tiga ama namun kun warra jara tonggoti umat nando kena rabuk kele jara debi kufiakan debi kubati nirubi kamada isang kuni ergesi jadi saja semua ini akhir kunjungi ini dosa ni tu dia yang berut kami ya cuar badan turera katanya semua tim kunjai hendap dapat jadi tanam jaduan nami hendun tu beri ni orang mustahil amarik tu nama salah kita jiru aku yang orang tu beri hingga sahaja seram kalau macuran mahu mati sebab aku curan Untuk manis bukit abad ini biasa juga ini pun abad sudah dah jadi terjaga. Karena nala syirik amma jen kami pun, namun ini pun amma abu dan sediwan yang kami tumsi walaupun sani wanita kan ordo pun, namun ta nana sana kita tu pun dia man akan ordo pun, namun ta kok 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 jasa nanti kini sani kau dah sini ordo sini sumber baca dah terjaga. Di fakana jasa kata adi mana le. Jadi kami sangat di uji kata kerja kanawan misalnya tempat kerja itu.
Laga ama usok ama berata, ama mahu mati wajin tani di makana serat esok ane mau ambisun danda ama. Garu gocha kena kanggo cajuru warren ama olano biyeti kena bulca turanida. Isa kena fi kena formata kenun serpati ni danda ama.
Ini kun formata kenun negama. Kami biar kena bulshaji bu, ama akka TPLF itu kan, yani ni kerakam dura larkan apa jelasin, gocah kena gocahji itu. Dubbet cura, yuha batan malu bantu saya ini dapat jadi ada. Kerja kon mutman biar bulshaji bu kun, namu ta adegan ta ani kerak kasih ujatan kena berti, kerakam siroga infurata yuta. Bila tu acut ini sata u. Jadi kami serat dia cuba ni si, yaitu gerakan ayu mutman terkandung pada tenalati info ia akan jadi ia dan muncul.
Karena malifan kasajra, ga amma kesat tu obolon ni kan kenya bah oromia nanno jijgatif nanno dadara bukani guya guya dan warana liu hail mutman nanno sumali unde seni dah. Karagan kabataman sadar kamu mutman terkak abanu. Haga guya harra amma saati kana nuti asof nuti lola kana ummata oromo rada abu hindandenye kamni motumma oromia satawu kamni federala isa kana wajin isa garabe nishangulo kangara asosa kana suwanti adda godu hinjuru isa jetu giddu galagoda detani kana wajin kabe yani ummata mali garamit dem najet ashira kana ofraj absuraf
Jadi ama asosiasi seti wanti mula tu kamberani ga ama namun seriti cuma siapa kan obatani kalimat itu fakihnya si amanan tonggoriti nan birmatin dulu namota dorabukan kan si kata kamu tu mat kami birmatin finjuru jadi ama gara asosiasi kan seti mu kami mau tuma itu sana bandingan jira harga tu kolega dibaca kabinet sudah jadi bahkan malay terkansi ada furat curah free wanita dan minyak baru akodifunno birutti gamma namoni eshira sanata tudani namicha kana ojimo ta anishira sanata tatwani tonno jila olani kanje jira garu malraka ge kugata usas wante bamba ejiru ngiru amma matwan tuno gatejiru kana ichu
me ol mangu yara mal fakata gababu matti gara tumurati
ani amma gara sana ba injira garu di fanno namma gabu nanno ruma sana asusa ke sacha garbe nanno kuda furi kanjira mutokki calmatti be warra darta jira man dojira tanida isani mo harta akka karatti ba ani karatu fuda an wanta ko tokku gutura ya liwada tura ne jira ma namoni asusa galu da karade di majira ne le namon dan be ku onkola tuni tokkola ma dakku so data ni kanamma nanno na jira jira injiru wanta kasi bu yar alle da balata ni nanno sanati jira kanje do de fanno nan kaba
obbo falmata naga alita oromia gudinna wallaga lita arrayi yeroke sanif maqara ge fattota sagale bilisuma oromo akasumas da wattota tv gadisa dugatin galatoma senin jenna
senne baye galatoma yada wutum fama seran hin di sudatta gukoti di fama adicha galatoma senin jedanes
Si barbadan de mahal kani figuya Si barbadan de mahal kani figuya Wanin harka gabu Unduma samame Ana fira kankotu Nabira dabame Jura chunko male Jura chunko male Anjira chuni male Oromia male Oromia male Si barbadan de ma halkani figuya Si barbadan de ma halkani figuya
Egan nagefatto tekenya kabajamo fi jallatamo sagale bilisuma oromo sagantafan oromo raqopina rafqabane yanne asumaratti rawotera kanen jalqabanga tumranu fana butani nordoftan hundaf galan kesan bilisuma taw isinin jenna Opetanun hanga walitti debinutti nagaffa yakesanuf jiratta injifanna ummata oromof